matar.
Herra forseti, ég má nú til með að svara þessum makalausum tillögum framsóknarmanna. Ég vildi nú helst ekki gera það, þær eru svo furðulegar. En ég ætla að gera það semst hér með. Þessa tillögu ganga út á það að fólk sem hefur skuldað mikið eigi að fá endurgreitt frá einhverjum. Menn tala um þessi kröfuhafarnir. Halda menn virkilega, herra forseti, að kröfuhafarnir muni gefa Íslendingum einhver 100 milljarða? Ó nei, þeir eru búin að tapa hérna óskaplegum peningum, 12.000 miljónum, að sagt er, og þeir ætla ekki að tapa mikið meira og fara að gefa Íslendingum einhverja peninga. Og síst af öllu, ég skil þetta mjög vel, ég veit nákvæmlega hvað afskriftasjóður er. Það er því að framstofmenn þetta spyrja bankamenn að hvað er eiginlega afskriftasjóður, og ef við spyrja því þá er þessi hugmynd dauð. Jú, vegna þess að afskriftasjóður, hann er til þess að standa undir væntanlegum gjaldþrotum og töpum, þar sem að segjum 100 fyrirtækin fara 20 á hausinn, og ef maður ætla að lækka, og það þýðir það afskriftasjóður með 20%, en maður veit ekki hverju fara á hausinn. Og ef maður ætla að segja að lækka skuldandi öllum 20%, þá munu þeir sem gátu borgað, þeir munu græða því, en hinni sem gátu ekki borgað, þeir munu ekkit eftir sem maður ekkit að borgað. Þannig þeir fara á hausinn hvort sem er. Og þá er einhver sem borgar. Og það verður alltaf að enda annað skattgreðandi. Og við herra forseti, hvaða skattgreðandi er sem borga mest? Það er sá sem bjó í fjárhæð í íbúðin sinni, keypti ekki einbýlishús eins og vinur hans, sá sem keyrði á gömlu dósinni sinni, en keypti ekki jeppa eins og vinur hans. Hann mun borga. Hann skuldar ekki neitt, nei. Hann var skynsemur og hann skuldar ekki neitt. En hinn sem er með 100 milljónir í skuldir, hann á þá 20 milljónir gefna og hver skyldi greiða það? Annar en vinur í blokkinni. Ef hann finnst að það er réttlátt, þá er þeir eitthvað annar línu heldur en ég. Mér finnst þetta alveg galið að refsa þeim sem að hafa sínt ráðdeildarsemi. Refsa þeim sem hafa sínt ráðdeildarsemi og hagsýni og sparsemi, hafa refsa þeim. Vegna þess að það verður á endan íslenski skattgreiðendur sem greiða þetta. Hvort sem það er hjá Íbúðalánasjóði eða hjá í afskriftum bankana, ellendu kröfuhafarnir, þeim dettur ekki hug að borga þetta. Bara sting upp á því. Ef menn hins vegar myndu vilja setja peninga í íslenskt atvinnulíf til þess að örfa það, til þess að koma í gang, þá gera menn ekki svona. Þá myndi ég láta öryggja að fá peninga, nokkra 10 milljarða. Þá myndi ég láta atvinnulíf ekki að fá vinnu, með því að búa til vinnu handaði. Það er miklu skynsamlegra heldur en að gefa þeim sem skulduðu svo mikið, sem að fóru sér að voða með skuldsetningu. Þetta er nefnilega málið, það er framsóknarmenn ætla að vera, eins og einhver sagði, öfugur hrói höttur, takandi fátöku og láta það ríku fá.